Je 6 minut po 9. hodině. Se mnou ve studiu je adiktolog a ředitel organizace Magdalena, obecně prospěšnou společnost, která se specializuje na léčbu závislostí, Ondřej Sklenář. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Advent je doba odříkání, tak si říkám, jestli to adiktolog umí lépe než my ostatní.
Nevím, jestli to umí adiktolog lépe, ale určitě ta střídmost patří nejen k adventu, ale myslím, že i teď k té době covidové, myslím tím tedy ubrat alkoholu a přidat možná na jiných příjemnějších věcech, které nás pozbudí.
Čím to, že když už si umíme poručit a řekneme si, ubereme alkoholu, takže se nedokážeme poslechnout?
To už se dostáváme pomalu k tématu závislosti a tam je charakteristická jedna zásadní věc a to je bažení, takové hezké české slovo, které vlastně doprovází ten syndrom závislosti. V angličtině se tomu říká craving, správně, je to tak. A to je něco, co potom ale nedokážeme ovládat. A to, co je to, co jste teď vlastně se ptala, to bažení nás táhne a nutí nás znova a znova šáhnout po skleničce nebo po jiné návykové látce. A je velmi těžké a náročné s tím zacházet.
Ono se říká, že v covidu jsme si pohoršili, co se týče závislostí. A zase na druhou stranu, včera jsem někde četla, že Češi pijí méně alkoholu. Tak jak to je?
Já jsem se schválně díval na ty výzkumy. Dělala se jich celá řada, jak v České republice, tak v zahraničí. A nepříjemné je, že jsou velmi protichůdné. Několik těch výzkumů hovoří, že ta spotřeba alkoholu klesla. A řada z nich hovoří o tom, že stoupla. Tak jsem se snažil dívat blíž do těch výzkumů, co tam tedy uvádí. A při tom bližším studiu jsem zahlédl asi zásadní věc, že se to týká zejména rizikových skupin, kde ta spotřeba alkoholu stoupla. A samozřejmě taková asi banální věc, nebo zřejmá, že stoupla spotřeba alkoholu doma ve chvíli, kdy byly restaurace zavřené, což je ale způsobem rizikové, takové to skryté domácí pití, domácí pohoda po náročném dni může také často potom sklouznout z jedné skleničky vína k lahvi alkoholu. Takže ty výzkumy vyšly protichůdně, ale abych ještě odpověděl za sebe a za svoji zkušenost u nás v Magdaleně a v našich ordinacích, musím říci, že tedy jsme sledovali a doteď sledujeme opravdu zvýšený zájem o léčbu. Úplně konkrétně před covidem ta čekací doba k nám na objednání byla zhruba týden až dva. Dneska je to 2 měsíce a třeba naše pražská ambulance už není schopna přijímat nové pacienty. Takže je vidět, že něco se děje a lidé mají jako obtíže s alkoholem, tak vlastně potřebují pomoci.
Adiktolog Ondřej Sklenář, ředitel organizace Magdalena, je se mnou ve studiu. Co děláme nejčastěji špatně, když se někdo z našich blízkých, ať už to je rodina nebo kolega v práci, stane závislým?
No, to je těžká otázka, respektive možná ta odpověď ode mě nebude úplně přívětivá, ale děláme špatně to, že se snažíme řešit problémy za toho našeho blízkého a to úplně nepomáhá. Vlastně v konečném důsledku to často způsobuje úplně opačný efekt a to, že tím, že řešíme problémy za našeho blízkého, který je závislý nebo závislá.
Jinými slovy, že za něj platíme dluhy, vytíráme podlahu.
Dluhy, prostě. Jsou to i nepěkné věci, ráno utřeme zvratky, vypereme ložní prádlo, zaplatíme dluhy za dopravní podnik, účty za telefon a tak dál, tak ho tím vlastně udržujeme v té závislosti, protože ten závislý člověk přemýšlí jinak, než my, je závislý a vlastně má pocit a udržujeme ho díky tady té snaze o pomoc v pocitu, že vlastně nemá problém, protože to okolí řeší ty problémy za něj, takže mu vlastně umožňuje pít dál. Takže není úplně správnou cestou řešit ty problémy za druhého.
Ale asi není úplně správnou cestou ho rovnou vyrazit z domu, když to řeknu normálně.
Určitě, to by byl opačný extrém a lhostejnost a nezájem také není na místě, ale měly by být ty formy a nabídky pomoci od nás, od blízkých nějakým způsobem adekvátní. To znamená nabídnout pomoc s nalezením správné adekvátní formy léčby, nějaký rozhovor a podpora. Ale je to asi hodně o podpoře.
A asi taky o tom, že dáte nějaké hranice tomu člověku, nějaké meze, že vytyčíte.
Ty hranice jsou velmi důležité, protože musíme taky chránit sami sebe. Tady se dostáváme k důležitému bodu, že vlastně závislost daného jedince velmi důrazně a velmi silně dopadá na jeho okolí, na jeho nejbližší. Nedávno jsem se setkal s termínem, který jsem dlouho neznal, a to je anglický termín second hand drinking. Vlastně něco jako pití z druhé ruky.
Co to znamená?
My to známe u kouření, kde se používá termín pasivní kouření. Dříve, když jste přišli do hospody, kde se kouří a vy jako nekuřák jste museli vychovat kouř, tak se hovořilo o pasivním kouření. Second hand drinking vlastně znamená to, že na vás dopadají důsledky toho, že někdo blízký pije. Můžeme si to představit na tom, když dítě, student má doma rodiče, otce, alkoholika a ten zanedbává péči o něj, nevěnuje se mu. To dítě ho vidí tedy po večerech opilého, je přítomno domácím konfliktům, rozporům, hádkám rodičů a tak dál. A vlastně je tam velký dopad na to okolí závislého.
Já jsem ráda, že jste zmínil ty děti. Říkám si, dobře, dospělého nemůžeme úplně vyhodit rovnou z domu, nebo můžeme, protože v nějakou chvíli už asi nic jiného nezbývá. Ale jak je to u těch pubescentů, třeba u těch nezletilých nebo u takových těch dětí 18 až 20 let, když jsou v nějaké závislosti? Je to to stejné? Vytyčit hranice? Nebo prostě co?
Určitě je potřeba vytyčovat hranice a bavit se o zodpovědnosti na jedné straně a samozřejmě na nějakých právech a volném čase a vyvažovat ty věci, vyvažovat. Ale chtěl jsem říct ještě jinou věc. Zde je důležité pracovat s celou rodinou, celým rodinným systémem. Takže obzvlášť u těch mladistvých my zveme na ty setkání celou rodinu. Ideální je, když přijde matka, otec, pokud jsou tam sourozenci všichni.
Takže už je to rodinná terapie?
Je to často rodinná terapie a nejde to moc jinak. Rodiče mají mnohdy odlišnou představu, že nám přivedou dítě, my ho u nás v ambulanci takzvaně opravíme a po měsíci, po třech ho vrátíme spraveného, abstinujícího, hezky se chovající. To nefunguje, neumíme opravit takhle dítě, ale funguje a velmi dobře, když přijde celá rodina. Naopak to velmi urychluje ten proces, protože tam máte všechny členy, každý v tom žije, na každého to nějak dopadá, každý si také o tom něco myslí, mnohdy velmi odlišného, což je v pořádku, ale ve chvíli, kdy tam máte možnost mluvit se všemi, ale oni také se vzájemně mohou slyšet a reagovat na sebe.
Kolik takhle pokročilých rodin, které tohle ustojí, je? To je taky těžká disciplína, ne?
Je to těžká disciplína a je to i na nás, abychom přesvědčili rodinu, aby přišli všichni, aby spolupracovali, protože to je opravdu v zájmu jak toho dítěte, tak té rodiny.
V Magdaléně se léčí různé typy závislostí. Vy tam máte vlastně i kombinované problémy, je to tak?
Je to tak. My v Magdaléně poskytujeme vlastně poměrně ucelený systém pomoci na poli prevence a léčby závislostí. Na jeho začátku pracujeme s dětmi ve třídách, ve školách a to je ta prevence, kde se snažíme pracovat s závislostem a na tom druhém pomyslném konci je léčba, kde poskytujeme jak ambulantní, tak pobytovou léčbu a našimi klienty jsou lidi závislí ať už na legálních nebo nelegálních návykových látkách, ale také často s takzvanou duální diagnózou. To znamená, jsou to klienti, kteří kromě závislosti trpí ještě nějakým dalším duševním onemocněním.
Co rozhoduje o tom, jestli toho daného člověka přijmete? A teď se bavme chvíli o tom dlouhodobém programu, což je 8 až 15 měsíců. Jestli ho přijmete nebo ne?
Tak máme nějaké požadavky vstupní. Mluvíme tedy o té službě terapeutické komunity, což je v České republice vlastně nejdelší forma léčby. Opravdu v průměru trvá rok ta léčba v naší terapeutické komunitě. Je to taková alternativa psychiatrické léčebně a tomu nemocničnímu prostředí, protože komunita není zdravotnické zařízení. A klient, který se k nám hlásí, tak musí předem sepsat životopis, přijít na pohovor a protože to je podmíněný už tím, že abstinuje v tu chvíli, kdy nastupuje, tak minimálně musí mít za sebou pobyt na detoxu v nemocnici.
Kdy nastává krize v té vlastně dobrovolnosti toho pobytu u vás?
Ta krize nastává velmi často na začátku, hned pár dní a hodin po nástupu.
Pochopila jsem, že nebudu mít k dispozici mobilní telefon, připojení na sítě.
Úplně jiném světě, takže ještě před pár dny, maximálně týdny, jste se pohybovali, ať už ve světě drog, na ulici, na skvotu, nebo klidně v rodině, ale ve světě vám blízkém. A najednou jste ve světě terapeutické komunity, kde platí pravidla, která musíte dodržovat, což jste do té doby nebyli zvyklí. Je tam pevně daný režim od rána do večera, je tam nějaký řád, kterým se všichni řídí. A jak jste řekla, nemáte u sebe telefon v té počáteční fázi, nemáte přístup k sociálním sítím a internetu. A jste tam
další závislost vlastně.
Další závislost a jste tam konfrontován sám se sebou. A to je to, co si myslím, že je pro většinu lidí velmi složité, protože alkohol i nelegální drogy jsou často útěk před sebou a před realitou a tady najednou, jako byste byli nazí a sami se sebou a není kam utéct.
Takže ta krize nastane první týden, jsem pochopila.
Ta nastává velmi brzy, ano, opravdu takhle na začátku. Samozřejmě my jsme na to připraveni, počítáme s tím a snažíme se tam dát nějakou adekvátní formu podpory, tak aby to nově příchozí vydržel a zvládl.
A co se tak děje, jako, že ty lidé vám řeknou, odcházím, nebo jsou agresivní, nebo co si tak mám představit, že se děje?
Nám se to zas až tak často nestává, že by odcházeli, takže myslím, že se nám daří je v té léčbě udržet. Někdy se stává, že odchází potom během léčby, kdy prostě mají pocit předčasně, že už se z závislosti zbavili, že už mají dostatečný náhled na tu svoji situaci a nepotřebují tam být ten celý rok. Úplně jednoduše řečeno, už se prostě těší ven, už chtějí jako ať už za rodinou nebo zpátky do života, ale my máme zkušenost, že opravdu je důležité absolvovat tu léčbu celou, zvládnout ji až do konce a pak je velká šance na úspěch, že obstojíte v tom životě a 7 z 10 klientů, kteří opravdu jí zvládli celou, tak pak abstinují, najdou si práci, často založí rodinu a jsou úspěšní a spokojení v životě.
Vy ty lidi potom ještě udržujete v nějaké ambulantní docházce, aby vlastně se dokázali dobře upevnit v tom novém životě?
Je to tak, to je velmi důležité. Oni, když skončí léčbu u nás v komunitě, nebo i kdekoliv jinde, třeba v té psychiatrické léčebně, kterou jsem zmiňoval, tak jim vždy doporučujeme takzvaný doléčovací program, to znamená ambulantní program, kam ještě potom dochází klidně rok, dva, jak je potřeba, ale už s mnohem menší frekvencí, zhruba jednou týdně na skupinu nebo individuální terapii, ale to nějaká forma podpory, která je velmi důležitá, protože zase, když si to představíme prakticky, ta léčebna nebo komunita je vlastně uzavřený svět, poměrně bezpečný, tam nejsou drogy, lákadla, herny, večerky, kdo ví co, ale pak z tohoto prostředí se dostanete zpátky do toho běžného světa, kde jsou tyto lákadla všude okolo vás, ale nejenom to, ty problémy, starosti, problémy v rodině, v životě, v práci a tam nastávají ty krizové momenty, kdy by se nabízelo vrátit se k tomu starému dobrému řešení, což bývala třeba lahev nebo droga, a k tomu slouží ten doléčovací program, aby nabízel ještě podporu a takové průvodcovství po té léčbě.
Adiktolog Ondřej Sklenář je hostem Radiožurnálu. Obecně prospěšná společnost Magdalena se na různých úrovních a různými metodami zabývá léčbou závislostí. My se pořád zdržujeme u té dlouhodobé, která v průměru trvá 1 rok. Když k vám přijedu autobusem, přiveze mě rodina, sanitka, nebo přijedu nějakým super drahým autem?
Nejčastěji vás přiveze rodina nebo někdo blízký s 1, 2 taškami a nechá vás před branami do Magdalény, kde si vás vyzvedne terapeut ve službě a přivede vás do komunity.
Jaká je recidiva u vás? Ve smyslu, že se vám ti lidé vrátí a když se třeba vrací, a stydí se?
Tam je velký rozdíl mezi tou formou ambulantní léčby a té pobytové. U té ambulantní formy jsou častější výpadky z léčby nebo recidivy. Na druhou stranu, ať se to zdá na první pohled samozřejmě špatně, tak ale my už dávno víme, že je to součástí léčby a recidiva je součástí toho procesu úzdravy. Takže ve většině případů dojde jednou až třikrát k recidivě, než se povede potom trvale a plně abstinovat. Prostě zdá se, že bez tohoto u drtivé většiny lidí nejde, takže je to součástí procesu. Je důležité, pokud k recidivě dojde, přijít velmi brzy včas, aby se podařilo právě tu recidivu rychle zastavit a pak pokračovat případně v léčbě abstinenci.
A co byste řekl tomu, který vlastně selhal a má z toho obrovské výčitky svědomí a vlastně i směrem k vám, a tak si řekne, já už tam nepůjdu a radši to zkusím udělat nějak sám.
Mě velmi povzbuzuje to, že naši klienti se vrací. Zase by to mohlo vypadat špatně, že se k nám vrací, ale myslím, že je to do jisté míry odpověď na tu vaši otázku, že vědí od nás, že vrátit se mohou a že to je v pořádku. My už při odchodu z léčby nebo během léčby otevřeně s nimi hovoříme i o tom, že se to stát prostě může. A pokud dojde k té recidivě, ať určitě přijdou, ať zavolají co nejdříve. Takže stydí se, dávají si ruce na hlavu a říkají, já jsem to, teď to ani nemůžu říct, do vysílání pokazil, ale potřebuju pomoc, kdy můžu přijít. Jako je to hloupý, rodina je zase zklamaná, už znova jsem je zklamal, ale dejte mi termín, já přijdu a pojďme s tím něco dělat. Takže stydí se a obecně se lidi za závislosti velmi stydí. Je to něco vlastně, často je to velké tabu a o to těžší je potom z toho vlastně začarovaného kruhu závislosti vystoupit. Proto já si vlastně velmi vážím a obdivuju každého člověka, který přijde a najde tu odvahu se závislostí něco dělat, protože to opravdu znamená vystoupit z nějaké jako temnoty nebo začarovaného kruhu a velkého strachu z reakce okolí. A to je pro mě obdivuhodný u každého, kdo tohle dokáže a přijde.
Michal se ptá na váš názor na takzvané kontrolované pití pro lidi, kteří dříve bojovali se závislostí. Je pro ně nutná opravdu celoživotní abstinence? Nebo je možné démona ovládnout a pít kontrolovaně?
Za sebe, za svoji zkušenost, vždycky primárně doporučuji abstinenci. Abstinenčně orientovaná je naše léčba zaměřená na doživotní abstinenci. Z mého pohledu a zkušenosti je to ta nejbezpečnější forma, jak udržet potom to, co se mi podařilo, to znamená fungující život, práci, rodinu. Kontrolované pití je v současné době čím dál tím více diskutované téma. Zatím o něm není příliš zmínek v literatuře.
Pardon, a vy jste to s někým zkoušel třeba jako terapeut?
Jasně, to je možná lepší cesta. Já jsem to s několika klienty zkoušel. Teď si vybavím posledního klienta, který právě přišel s tím, že je nejspíš závislý na alkoholu, denně vypije 2 až 3 lahve vína nebo sektu a rád by tedy se svojí závislostí něco dělal. Zároveň vlastně nebyl ochotný v ten první moment se bavit o doživotní abstinenci, což je typické a často je to nepřijatelné. Tak jsem ho nechtěl ztratit, v ten moment jsem ho nenutil se bavit o celoživotní abstinenci a domluvil se s ním, ať přijde za týden a rozmyslí si tedy, které dny v týdnu bude abstinovat, které dny by pil a jaké množství by mu přišlo rozumné. No a mě hrozně překvapil, když přišel po týdnu a řekl, já jsem o tím hrozně dlouho přemýšlel a já jsem na to nepřišel, tak jsem se rozhodl, že budu radši abstinovat. Protože vymyslet, které dny budu pít, které dny nebudu pít a držet tu hranici, abych nepřekročil nějaké to nízké množství, kdy už potom by to samozřejmě bylo nebezpečné, že zase sklouznu zpátky, bylo pro mě tak složitý a náročný, že jsem se radši rozhodl k té abstinenci.
Olda píše, dobrý den, jak vážně se může otočit proti mně můj víceméně každodenní rituál v podobě 2 piv a 2 panáků. Přes den jsem aktivní v práci v soukromém životě, ale jakmile přijde večer, tak dojde k tomuhle.
No tak to musím říct, že to už je z kategorie rizikového užívání alkoholu. To množství, pokud říkáte dvě piva a dva panáky destilátu, to už je velmi za hranicí, takže pokud v tomhle stylu pití budete pokračovat, tak obával bych se časem jak poškození somatického, tak to, že ty dávky budete případně navyšovat a propijete se do závislosti. Ty dávky už jsou velmi vysoké.
Tady je dotaz, který je nepodepsaný. Manželová maminka tajně pije, bydlí sama. U ní najdeme na různých místech poschovávané lahve a vždycky říká, že měla návštěvu. Manžel tvrdí, že do toho nemám zasahovat, ale já nevím, co mám dělat. Konfrontovat jí s tím, bojím se o ní.
To je moc smutný příklad, který zároveň je častý a to je velmi křehké téma, je velmi křehké o tom mluvit v rodině a zdá se podle těch indicí, že maminka má opravdu nejspíš problém s alkoholem a to vlastně zapírání pití, zapírání konzumace alkoholu je také jeden ze znaků závislosti. Já bych na vašem místě jí nabídnul pomoc, případně nabídnul zprostředkování, konzultace, léčby. Nemusí to hned znamenat, že ji někdo zavře do léčebny. Dneska jít do ambulance pro léčbu závislostí, myslím, je obdobné jako navštívit jakoukoliv jinou odbornost. V klidu s vámi někdo hodinu pohovoří, zmapuje to, co se děje, jak u toho závislého, tak v rodině a nabídne vám adekvátní formu pomoci. Vy se k ničemu nezavazujete, nikde se neupisujete. Tím chci jenom naznačit, že je dobré a na místě nemít strach z té návštěvy té odborné ambulance.
Pardon, podle čeho vy vlastně poznáte, v jakém stupni závislosti už ten člověk je, ať už se jedná o digitální závislosti, o alkohol, drogy a tak dále?
Tak my se řídíme vlastně mezinárodní klasifikaci nemocí, protože závislost je v té vlastně mezinárodní klasifikaci nemocí uvedena jako nemoc, má nějaký diagnostický kritéria, je tam vlastně 6 znaků, kde se doptáváme jako vlastně příchozích a podle toho vyhodnocujeme, jestli jsou závislí. Ono, závislost je ta, nechci říct konečná fáze, ale na tom pomyslném konci, ale není jenom abstinence a závislost. To znamená, je opravdu důležité se podívat na to, v jakém stádiu člověk přichází, protože je to proces a mluvíme často o rizikovém užívání alkoholu, pak už o škodlivém a na konci je tedy ta závislost, což je ten nejtěžší stav, který je spojen jak s tělesnou závislostí, tak tou psychickou.
Jirka má docela dobrý dotaz. Zajímalo by mě, co by si měl člověk vnitřně nastavit jako prevenci proti případnému vzniku závislosti, ať už je na čemkoliv. Jak si vytvořit nějakou vlastní hranici, aby se mi něco takového nestalo? Teď pořád jsme v choulostivé době.
Já myslím, že hrozně pomáhá zdravý životní styl, dobré rodinné vztahy a zázemí a všechno, co můžu udělat pro sebe samotného, abych vedl nějakým způsobem spokojený a obohacující život. Každý máme trochu jiné radosti v životě. Když to stáhnu teď ke covidu a k těžkému období, lidi se mě často ptají na nějaké rady. Já nemám nějakou složitou odpověď. Já jim říkám, ideálně pokud je to možné a fyzický stav vám to umožňuje zvýšenou dávku sportu, takže klidně 2x, 4x týdně běh, kolo, cokoliv vás baví, pečovat o sebe, dokud je možno chodit za kulturou nebo cvičit jogu, zase co vás baví, dělejte to. Udržujte láskyplné vztahy se svým okolím a zkuste si dát večer místo smaženého radši nějakou rybu nebo zeleninu a dívat se na ty pozitivní věci.
Lenka, dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda existuje závislost například na řešení sudoku. I když jdu spát třeba až ve 2 hodiny v noci, nemohu si v telefonu, to je možná důležitá informace, nemohu si v telefonu nepustit alespoň jednu hru? Tam už jsme u digitálních závislostí. Možná?
Možná už se dostáváme k digitálním závislostem, které v posledních letech a obzvlášť tedy teď v tom covidovém roce domnívám se velmi stoupají a stávají se součástí toho našeho oboru. Takže zatímco my to teď více sledujeme tedy u dětí, ale zatímco ty běžné závislosti, alkohol, tabák, nelegální drogy, vidíme, že v posledních jako 4 až 8 letech postupně ustupují, tak ty digitální závislosti naopak jako narůstají. A jsou to právě všechny možné aplikace, hry, internet, sociální sítě, které jsou vlastně na to nastaveny. Ten biznisový model těch společností, které je tvoří, je dělaný tak, aby jsme tam trávili co nejvíce času a aby tu závislost vlastně vytvářeli. To je jejich cílem, nás dostat na to, že budeme do 2 do rána koukat na videa a trávit čas na sítích.
To je otázka, jestli je lepší mít poškozená játra anebo poškozenou psychiku.
No, já myslím, že ani jedno. Já bych si nevybral nic z toho.
Tady je docela zajímavý dotaz, nepodepsaný. Paní má problém se štípáním a škrábáním se, píše, připadám si jako magor, ale nemůžu si pomoci, musím si rozškrabat jakoukoliv hojící se ránu, vím, že pak vypadám ošklivě, není to správné, ale dá se s tím něco dělat, stydím se to s někým řešit, protože je to nechutné.
Určitě bych to na vašem místě řešil a podpořil vás v návštěvě odborníka. Myslím, že než adiktologa, tak možná nějaká psychologická pomoc, protože věci spojené s nějakými nutkavými potřebami jsou spíše z ranku psychiatrie nebo psychologie, ale znám plno lidí, které trpí jinými obdobnými problémy a docela dobře je zvládli ovládnout nebo dostat do nějakých otěží, kdy už jim tolik neškodí a neobtěžují.
A to je zhruba, můžeme být skoro až v ranku sebepoškozování.
Já jsem se trošku bál to slovo říct, abych paní nějak nestigmatizoval, ale dá se už přemýšlet a samozřejmě bychom museli jít hloubš a doptávat se i o nějaké formě sebepoškozování.
Říká ředitel organizace Magdalena, která se specializuje na léčbu závislosti. Adiktologem jste už dlouho. Vašima rukama a rukama vašich kolegů prošla spousta lidí. Řekněte mi, je někdo, na koho rád vzpomínáte?
Já vzpomínám velmi rád na řadu svých klientů. Ono, ty příběhy jsou často velmi těžké, velmi smutné. Řada mých klientů prožila během dětství a dospívání, ať už nějakou formu zneužívání, týrání, takže jsou to často lidi s nějakými traumaty, nebo jim prostě není úplně nejlíp na světě v daný okamžik, mají úzkosti, deprese, nějak si nevědí rady sami se sebou a snaží se tady tu vnitřní bolest nebo často i prázdnotu naplnit zvenku alkoholem nebo návykovými látkami. A ono to samozřejmě úplně nefunguje a po čase toho užívání drog jim je ještě hůř. To znamená, jsou to lidi často velmi citliví, vnímaví, ale ta závislost z nich udělala trošku jiné lidi a pochopitelně to okolí na ně často reaguje negativně, ale z mého pohledu si zaslouží tu pomocnou ruku podat a má to velký smysl, takže...
A teď mluvíte obecně, ale mě zajímá, obecně. Kde je ta odměna pro vás, když prostě se po 10 letech k vám přihlásí nějaká paní mladá s dětmi na ulici, nebo...
My máme takový krásný rituál v naší komunitě, že vždy jednou za rok zveme naše absolventy na návštěvu, říkáme tomu výroční komunita. To znamená, jak jsme se bavili v úvodu rozhovoru, absolvují u nás tu roční léčbu a pak vlastně jdou do světa a opravdu často založí rodiny, najdou si práci, tak vždycky jednou za rok v červnu je zveme na takové společenské setkání u nás v komunitě v Mníšku. A to je obrovský dárek, který dostávám, protože my tam stojíme ve velikém kruhu všichni dokola a jeden po druhém se pozdravíme a řekneme, jak se nám v životě daří, co je nového. A teď vy vidíte ty, to řeknu otevřeně, třeba dívky, které když přišly do komunity, tak jako byly naprosto zdevastované, měly podváhu, zanedbanou pleť, opravdu vypadaly velmi zle. A teď tam stojí ty krásné ženy s partnery, s dětmi, parkuje tam lepší auto, než máte vy sám a tak dál. Tak To je obrovská odměna, tenhle rituál, který děláme jednou za rok, už vlastně přes 20 let, kdy zveme naše absolventy, to je největší dárek, který dostávám.
A diktolog Ondřej Sklenář byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše slova i za vaši práci, ať se vám daří.
Já moc děkuju za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.